toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. În emisiunea de astăzi vă oferim răspunsuri la întrebările pe care ni le-ați adresat prin corespondență, pentru că s-au adunat în ultima vreme multe întrebări și ne dorim să le onorăm. Îl avem invitat în emisiunea de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Și ca să nu pierdem vremea cu o introducere lungă, să trecem direct la întrebări. Prima întrebare. În Geneza 1, versetele de la 14 la 18 și în Psalmul 136, versetele de la 7 la 9, aflăm că Dumnezeu a creat luminătorii cerului și le-a stabilit funcțiile, soarele să lumineze ziua, iar luna noaptea. Iar dacă acești luminători au fost creați în ziua a patra, de unde venea lumina care a fost creată în ziua întâi?
Sunt mai multe păreri în această privință. O primă părere cu care înclin să fiu de acord ar fi că lumina venea de la Dumnezeu. Acum fie că vorbim de, unii spun că ar fi emanat din Dumnezeu, dar mai degrabă este o lumină creată special de Dumnezeu pentru acel moment. Iar soarele și luna au fost creați propriu-zis în ziua a patra. O altă părere ar fi că de fapt lumina tot de la soare și la lună venea, de la soare venea lumina, dar nu a fost numit atunci, ci a fost numit în ziua a patra, tocmai pentru, chiar nici nu a fost numit soare și lună, ci luminătorul mare și mic, tocmai pentru a preîntâmpina o eventuală închinare sau adorare a acestor luminători, pentru că Moise a fost în Egipt și principalul cult era cultul zeului Ra, zeul soare. Și din acest motiv, cumva, Dumnezeu, Moise special, ar fi scris că în ziua a patra, cumva, au fost cunoscuți, că s-au dat negru la o parte și s-au văzut. Acum, întrebarea mea este dacă în ziua a patra s-a dat negru la o parte, totuși lumina care a venit pe pământ, unde a fost? Și cred că au fost, sunt lumini separate, lumina de la Dumnezeu sau, mă rog, creată de Dumnezeu, poate cu un scop temporar. Până când soarele își făcea apariția. Și cred că Dumnezeu a avut această intenție când l-a inspirat pe Moise să scrie Cartea Genezei și în ziua a patra apare soarele și luna, tocmai pentru a arăta că natura, vegetația, omul nu depind de soare, ci de Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu s-a folosit de acest cadru potrivit pentru a face acest lucru. E adevărat că dacă am stat să gândim logica creierii unui sistem solar, ne-am gândit că, în mod normal, prima dată trebuie să fie creată steaua și apoi planetele care orbitează. Și asta e posibil, deci nu avem nimic cert. Dar eu prefer, dacă nu avem nimic cert, să iau Scriptura așa cum stă scris. Tocmai pentru a nu cădea în speculații pe care oricum nu le putem controla. Și în acest context văd, mai ales că există o corespondență. Ziua întâia, de exemplu, lumina, este corespondentă cu ziua a patra, soarele și luna. Ziua a doua, când a despărțit apele, atmosfera și apele, se corespunde cu ziua a cincea, când a creat păsările și peștii. Ziua a treia, când a creat uscatul, practic, sau a ieșit la nivel uscatul, se corespunde cu ziua a șasea, când a creat animalele mari și omul, ființele care stau pe uscat. Și ziua a șaptea rămâne cumva singură, fără pereche, pentru că era specială.
Da, un soi de chiasmă creată.
Da, e o împerechiere și e o structură, practic, artistică, tocmai pentru a ne arăta că Dumnezeu a fost un poet în creație.
Mergem mai departe. Următoarea întrebare se referă la 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 12 la 15, unde scrie așa. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Și întrebarea ascultătorului e, ce aș putea înțelege din aceste versete? Este cumva vorba despre o credință slabă care va arde? Versetul 15 spune că un om cu astfel de credință va fi mântuit ca prin foc. Despre ce fel de mântuire este vorba?
Da, cred că ar trebui să studiem puțin contextul, nu doar literar, ci și din Corint. Existau, cel puțin începutul capitolului 3 ne spune acest lucru, niște partide create în biserica din Corint. Partide, cel puțin în acest aspect, create pe baza unor simpatii față de liderii religioși. Adică, o categorie a fost impresionată de Apostolul Pavel, alta de Apollo, care era un bun orator, alta de Petru, considerat stâlp al bisericii. Și la un moment dat, între ei chiar era, adică se identificau, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa.
Și erau certuri de vorbe, cum spune
da,
Pavel.
Da, adică, deși între acești slujitori nu existau tensiuni, totuși adepții lor, cumva, creaseră un fel de tensiune și riscau să se împartă mai multe bisericuțe. Și Pavel intervine și le spune, doamne, acest spirit este unul lumesc, noi toți suntem slujitori. Ce a fost Hristos împărțit, întreabă Pavel. Și apoi explică ce înseamnă de fapt slujba unui apostol. El le expune, practic în versetul 10 el spune, eu ca meșter zidar am pus temelia, adică el cumva a așezat bazele bisericii din Corint. Și altul zidește deasupra. Până la urmă nu contează cine zidește și ce face, contează ce face omul. Dacă zidește biserica lui Dumnezeu, mai ales că aici este imaginea unei clădiri pentru biserica lui Dumnezeu. Și Pavel spune că din nefericire sunt și oameni, cum erau cei din Corint, care în loc să zidească material de preț, zideau fel de lucruri și acele certuri între ei făceau parte din aceste, eu știu, lemn, fân, lucruri care sunt foarte, foarte vulnerabile la încercarea focului. Și Pavel când vorbește de faptul că cineva, dacă lucrează nepotrivit, lucrarea lui va fi arsă, adică va fi nimicită, nu rezistă, dar el mântuica prin foc, cum înțeleg acest lucru? Înseamnă că el poate la un moment dat își dă seama că nu a făcut ce trebuie. Și pare rău că un om care e conștient de ce face va fi foarte atent, mai ales când vorbim de biserica lui Dumnezeu. Un astfel de exemplu este Lot. L-avem foarte clar pe Lot, care în momentul în care a mers în Sodoma a fost expus acelui pericol spiritual și când a plecat de acolo observăm că tot ce a construit el s-a dus. Și chiar și familia, soția, copiii, doar el singur este cel care va fi salvat. Și cumva este un exemplu foarte, foarte important pentru a ne arăta ce înseamnă acest lucru. Nu înseamnă că dacă nu-ți pare rău pentru că n-ai făcut ce trebuie, vei fi mântuit. Nu. Ci regreți, îți dai seama că ți-ai pierdut viața, practic. Și sunt exemplu când în viața aceasta foarte mulți oameni fac anumite alegeri care le ruinează viața, practic pierd tot, și familie, poate și carieră, și nimic. Și pe sfârșitul vieții își dau seama că totuși nu e așa. Solomon e un alt exemplu. Mulți ani el a construit lucruri de nimic din punct de vedere spiritual. Și la sfârșit totuși s-a gândit că nu este bine. Lucrarea este arsă. Dar el va fi ca prin foc. Adică în ultimă instanță, în ultima fază. Deci practic a fost așa la mustață, cum se spune.
Mergem mai departe. De ce nu mai vorbește Dumnezeu ca în vechime? Spre exemplu așa cum i-a vorbit lui Iona.
Cred că Dumnezeu vorbește și acum ca în vechime, numai că trăim totuși într-o societate care este mai puțin sensibilă la ce înseamnă spiritual, supranatural, pe de o parte, pe de altă parte să nu uităm că totuși când vorbim de perioada biblică, Noul și Vechiul Testament, vorbim de perioada profeților. Și Dumnezeu avea o altă legătură cu profeții. Nu spun că profeții n-ar putea exista și în zilele noastre. Oficiul profetic n-a fost închis. Doar canonul a fost cumva închis, dar oficiul profetic este încă deschis. Dumnezeu este liber să se manifeste cum vrea. Însă, cred că mai degrabă din cauza împietririi inimii noastre. Dumnezeu nu mai vorbește sau nu mai vorbește la fel de des, poate, ca în vremea aceea. Gândiți-vă, deși Ion a fost și el un om destul de îndărătnic, dar până la urmă Dumnezeu alege când să vorbească, cum să vorbească și sunt diferite moduri. Dumnezeu vorbește la un în mod deschis, așa cum vorbea cu profeții, sau prin vise, vorbește și prin cuvântul său. Adică știți, la un moment dat, dacă vorbim de timpul lui Iona, aveam puține cărți ale Scripturii scrise. Acum, având Scriptura completă, adică nu cred că avem nevoie ca de fiecare dată Dumnezeu să ne vorbească într-un mod special când ai cuvântul Lui. Și dacă are cuvântul scris, îmi vorbește prin cuvânt. Noi avem un avantaj foarte mare față de persoanele din perioada Antichității, pentru că noi avem cuvântul. Ei nu aveau cuvântul, foarte puțin îl aveau, dar nu, omul de rând nu avea parte de cuvânt decât dacă mergea la templu sau la sinagogă.
Și atunci era necesar ca Dumnezeu să intervină.
Să intervine. Dar acum, dacă am cuvântul scris, Dumnezeu și-a exprimat voința prin cuvânt. Nu cred că este normal să-i cer să spună în alt fel ceea ce deja a spus prin cuvânt, prin profeții.
Coloseni 2:1. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei care nu mi-au văzut fața în trup, scrie Pavel Colosenilor în capitolul 2, versetul 1. Întrebarea ascultătorului este: ce vrea să spună Apostolul Pavel în acest verset? Și de unde știa Pavel despre Laodicea, care i-a fost descoperită abia lui Ioan în Apocalipsa?
Dacă ascultătorul surprinde și expresia mi-au văzut fața în trup, acestul se referă la a-l vedea în persoană. Adică foarte mulți dintre cei din Colose sau biserica din Colose poate doar au auzit despre el, au citit epistola sau epistole mai multe dacă circulau prin mai multe biserici, dar problema cu Laodicea nu e atât de complicată. Laodicea nu apare în timpul scrierii Apocalipsei, nici pe departe. Laodicea făcea parte din cele 7 biserici aminte din Asia Mică, Turcia de astăzi, prin care și Efesul. Iar în epistola către Efes, de exemplu, cuvântul Efes, către Efesen, cuvântul Efesen sau creștin Efes nu există. Sunt variante, există în anumite manuscrise și cuvântul Efes, în altele cuvântul Laodicea. Se pare că și chiar și epistola către Coloseni erau epistole care circulau de la unii la ceilalți și Pavel chiar îi îndeamnă să trimite și celor din Laodicea. Adică să nu considerăm că aceste epistole rămâneau cumva proprietatea bisericii locale. Nu, ele circulau, mai ales că vorbim de Asia Mică, erau cumva o distanță relativ apropiată, mică. Nu vorbim de o biserică, de exemplu, din Roma sau în zona Spaniei, unde distanța era foarte mare și mai greu ajungea o scrisoare. Vorbim de distanțe mici, de câteva zeci de kilometri, pe care un călăreț le putea parcurge repede să ducă o scrisoare. Adică nu ar fi o problemă. De aceea, în timpul lui Pavel existau aceste biserici. Dacă el vorbește de Laodicea, dacă scrie Efesenilor Pavel, înseamnă că și Laodicea exista. Să nu rezumăm doar Apocalipsa.
Și apoi faptul că aceste epistole au fost citite în mai multe biserici, până la urmă a fost cauza pentru care epistolele acestea au fost cunoscute și recunoscute și au putut să intre în canon.
Ăsta a fost un avantaj enorm, pentru că un principiu sau un criteriu pentru canonizare a fost și area de răspândire pe care sunt folosite aceste epistole și normal că Coloseni, Efeseni erau folosite de mai multe biserici. Dacă s-ar fi rezumat doar la o biserică locală, era foarte delicată situația, pentru că erau mai multe scrieri și evanghelii gnostice și scrieri gnostice care circulau și normal că trebuia să fie verificate de mai multe biserici.
Mergem mai departe. Următoarea întrebare se referă la Apocalips 3:17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Întrebarea e, ce înțeles are cuvântul bogăție în acest verset? Și dacă tot vorbim despre bogăție, știm că bogăția este a Domnului, căci pământul cu tot ce este pe el este al lui. Dacă am împărțit totul frățește, n-ar mai fi nimeni în lipsuri. De ce s-a răcit dragoste de la început, când creștinii trăiau îndeobște, punând totul la îndemâna tuturor? De fapt, e o cascadă de întrebări.
Da. Dacă ar fi să studiem contextul literar, biserica din Laodicea, pentru că despre este vorba, Laodicea era o cetate destul de bogată. A fost și arogantă, pentru că atunci când a avut loc un cutremur care a practic a distrus aproape tot orașul, a refuzat ajutorul de la împărat, tocmai pentru că aveau suficienți bani să-și reconstruiască orașul. Și evident că în prima instanță bogăția se referă chiar la bogăția fizică. Însă vă dați seama că bogăția poate supine și un alt aspect, pur și simplu posesiunile intelectuale sau alte, și putem să adaptăm acest lucru la orice, fie la persoană, fie la instituție. Bogăția poate fi, de exemplu, Pavel, spunem Filipen, că pentru el faptul că era evreu din evrei, fariseu din farisei, mă rog, și avea un CV impresionant, pentru el era o bogăție. Și când l-a cunoscut pe Hristos, a aruncat această bogăție a lui. Putem să considerăm bogăție chiar și moștenirea spirituală, teologică, cunoștințele pe care le avem, statutul pe care le avem, absolut tot ce posedăm noi, material sau imaterial, poate intra în categoria această bogăție, bogăție care poate să se interpune între noi și cel care ne l-a dat. Și aici este cumva, Dumnezeu nu acuză la Laodicea că e bogată, ci acuză pentru că nu știe că de fapt realitatea este alta. Și aici este o provocare serioasă. Nu trebuie să înfierăm bogăția, să o demonizăm. Pentru că trebuie să fim onești că avem nevoie de bani și de foarte multe lucruri pentru a ne desfășura activitatea și la nivel de individ și de biserică. Însă în momentul în care bogăția aceasta sau posesiunea ne fac să devenim aroganți și mai ales autosuficiența, aceasta este cumva incriminată aici în biserica din Laodicea. Autosuficiența. Dacă ești bogat, nu mai ai nevoie de mine, spune Dumnezeu. Așa crezi, ori nu e așa. Realitatea este că ești sărac, ești nenorocit, ori și gol. Că fără mine, tot ce ai n-are nicio valoare. În acest context, iar dacă facem referire la biserica din Biserica Apostolică, n-aș vrea să generalizăm treaba asta că toți își deteau toată averea și... Nu, a fost o chestiune temporară. Adică, ce însemna toată averea? Nu înseamnă că îți deteai totul. Totuși și-au păstrat casele particulare, adică au proprietățile lor. Și găsim câteva cazuri când aduceau toată averea să împartă, dar nu vindeau tot. Dovadă incidentul cu Anania și Safira, când Petru le-a spus, nu v-a pus nimeni să faceți acest lucru. Puteați o parte să spuneți transparent. Vrem o parte să dăm Domnului. Nu toți făceau treaba asta. Și a fost temporar. Nu cred că este verosimil într-un moment ca acesta să dai tot, mai ales că sunt și persoane nu foarte sincere și profitoare. Ar fi bine pentru unii ca să sacrifice alții și ei să stea degeaba să primească. Nu. Și acea împărțire a averii se făcea după o profundă cercetare a situației și nu se împărțea așa la toți fără discernământ. Nu. Dacă citim incidentul din Fapte 6, când au fost o ceartă între iudei și iudei eleniști pe zona aceasta a ajutorării, găsim că erau foarte stricți. Nu e așa simplu, dar cred că asta îndeopște poate reveni în vremea sfârșitului, să fie la fel. Dar contextul ne ajută să înțelegem acest lucru. Nu este o lege să dăm
să ajungem să vedem da. Cum o să fie în vremea sfârșitului.
Exact.
Credincioșii își spun unii altora, frate și soră. Într-o emisiune ați afirmat că suntem frați și surori cu toți oamenii, dar i-am putea numi așa pe cei care nu respectă poruncile sau nu-și bazează credința pe Biblie?
Păi depinde ce înțelegem sau cum interpretăm ideea de frate și soră. Găsim patru situații în care ne putem numi frate și soră. Frați și surori prin naștere. Avem frați și surori. Eu nu pot să numesc pe cei care nu sunt frați și surori prin naștere frate, n-am cum. Dar suntem frați și surori prin apartenență confesională. Dacă fac parte din Biserica Adventistă, cei care fac parte din aceeași biserică sunt mii frați și surori. Dar putem fi în același timp frați și surori prin apartenență religioasă. Vorbim de creștini în general. Frați creștini. Mai putem fi frați și surori prin participare la umanitate. Iisus spune în Scriptura, prin asumarea umanității, a devenit fratele nostru. Și acolo nu se referă Pavel doar la cei care l-au acceptat pe el. Nu, fratele oamenilor. De aceea sunt mai multe niveluri la care discutăm aici. De aceea nu cred că este un păcat, mai ales că întrebarea cei care nu respectă poruncile. Păi eu pot să numesc frate și soră pe cineva din biserica mea adventistă și cineva care nu este foarte credincios. Sau poate eu însumi. Sunt fidel totul poruncilor lui Dumnezeu, adică am viața pusă la punct, n-aș vrea să devenim foarte
rigizi,
inflexibili
asta.
În modul în care ne adresăm celorlalți. Nu, contextul spune, de aceea în numai 4 situații în care noi putem fi frați și surori, pe diferite niveluri. Fie vorbim de familie, de confesiune, de religie sau de suntem oameni, suntem frați în Adam, dacă vrem, sau Noe, fiindcă.
Sau pentru faptul că Hristos a murit egal pentru fiecare dintre noi, indiferent de crezul pe care îl îmbrățișăm, îl împărtășim astăzi, suntem frați și
spune Scriptura că lui Hristos nu este rușine să-i numească frați pe oameni, nu spune doar pe creștini, pe oameni. Ei sunt frații mei și cine dorește să vină la el, asta e altă problemă.
Mergem mai departe. Despre ce fel de frică este vorba în Apocalips 21:8, unde scrie: cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu bucioasă, adică moartea a doua. Pe ascultători îl interesează doar cuvântul fricoși.
Da, evident că aici nu se referă la anumite fobii pe care le avem în viața personală. Unii oameni se tem de întuneric. Bine, putem să speculăm, păi dacă ți-e frică de întuneric înseamnă că n-ai credință, nu e așa. Dacă ar fi așa, de ce avem la casă încuietori? Ne teamă de hoți? Dacă am avea credință, de ce mai încui în casele? Adică, de ce mi-asigur mașina? De ce îmi pun frână la mașină? Că Dumnezeu mă apără. Adică trebuie să fim foarte, foarte înțelepți. Găsim teama de insecte, teama sau claustrofobia, agorafobia. Sunt foarte multe fobii, sunt multe fobii. Și nu cred că toate sunt un rod al necredinței. Poate unele sunt. Și poate se vindecă printr-o o credință mai mare în Dumnezeu, dar nu teama de animale sălbatice sau de fiare, de șoareci. Nu este un rod al necredinței. Ce mai degrabă în contextul Apocalipsei este teama de persecuție. Cei fricoși în cartea Apocalipsei sunt cei care cedează sistemelor politice religioase care se împotrivesc lui Dumnezeu. Și de frică ei acceptă propunerea lor teologică sau de închinare.
Și devin trădători.
Și devin trădători. Asta este contextul din cartea Apocalipsei și fricoșii aceștia sunt care cedează. Nici de cum cei care se tem de anumite lucruri mărunte.
Eu vă propun, domnule pastor, dumneavoastră și ascultătorilor și telespectatorilor noștri, ca în momentul acesta să luăm o scurtă pauză muzicală și să revenim în studio după câteva minute. Așa că nu vă îndepărtați, dragi prieteni, o scurtă audiție muzicală și revenim. Thank you. Am revenit în studio, dragi prieteni, și fac mențiunea că emisiunea aceasta este înregistrată din dorința de a răspunde la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați trimis prin corespondență. Domnule pastor, iată o altă întrebare. Am putea să nu avem dragoste și totuși să păzim cele 10 porunci?
Păi depinde cum înțelegem ideea de păzire aici. Pentru că putem să dăm dovadă de o respectare formală a poruncilor fără a avea dragoste. De exemplu, pot să fiu fidel soției fără să o iubesc. Pot să nu fur de la aproapele meu fără să-l iubesc. Sau pot să, mă rog, să respect orice regulă fără să respectăm regulile circulației. Nu îmi iubesc pe oameni, dar respect. Și sunt cumva trei niveluri în respectarea legii. Primul nivel, respect de frică. Fie că mi-e teamă de amenzi, fie că mi-e teamă de Dumnezeu, respect de teamă lege. Al doilea nivel, respect din conștiință. Demnitatea mea de om îmi spune să fac un anumit lucru. Nu țin cont de relații. Pur și simplu am o etichetă personală. Și al treilea nivel, respect legea că îți place. Cum David spune, îmi place să fac voia ta, Dumnezeu.
Cel mai bine să mai fie un nivel, acela egoist. Respect legea pentru că vreau eu, fără să-mi pese de ceilalți.
Da, și așa, da. Am putea spune că primele două ar fi din egoism. Și din nefericire, foarte mulți oameni se încadrează la nivelul 2. Dispare să-mi teama, dar dacă, de exemplu, luăm ca exemplu circulația, aș merge cu viteza mai mare, dar mi-e frică de amenzi. Aș trece și pe roșu dacă nu este nimeni. Mi-e frică de amenzi și putem să continuăm lista. Dar pe plan spiritual această perspectivă nu este deloc potrivită, pentru că Dumnezeu ne învață că în viața credinței ai nevoie de relație. Ori ideea relației presupune pur și simplu să faci din dragoste. Dragoste este motorul care te îndeamnă să faci anumite lucruri. Așa și o inimă egoistă poate să facă fapte bune. Da, poate să doneze foarte multe bani, dar...
Dar e un calcul în spate.
Dar în momentul în care se întâmplă treaba asta, ideea relației nu există. Ori ideea de relație presupune dragoste. Și invers putem spune, adică Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei sau este dragoste, spune Scriptura. Ori relația mântuitoare cu El presupune ca să facem totul din dragoste. Dacă nu se întâmplă acest lucru, nicio faptă nu este autentificată de Dumnezeu. În cartea lui Isaia găsim scris: faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Deci vorbim de fapte bune. De ce? Pentru că ele sunt făcute în afara relației și nu au nicio noțiune de dragoste în ele. Pur și simplu. Și sunt oameni care, inflexibili, sunt imuni la orice relație, dar ei sunt foarte, foarte morali. Vezi că au eticheta lor. Asta nu înseamnă că este bine, vorbind la nivel spiritual. E bine social, să avem ordine, măcar așa să fie. Dar spiritual nu se poate. De aceea putem spune că o păzire profundă a legii lui Dumnezeu nu este posibilă. Nu are cum fără dragoste.
În Galateni 5:14 scrie așa: căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și întrebarea ascultătorului este următoarea: despre ce fel de lege vorbește Pavel? Din ce spune, înțeleg că prin dragoste de aproapele împlinim și cele 10 porunci, și că, deci, nu mai este cazul să urmărim în viața noastră dacă le respectăm sau nu. Dacă prin iubire împlinim legea, mai e nevoie să respectăm sabatul? Aproape că nu mă așteptam la finalul acesta.
Da, este o...
Da. Băi, seamănă mai degrabă cu o fractură.
Da, da. Când vorbim de legea din Galateni, situația este foarte delicată, pentru că sunt discuții interminabile despre ce lege vorbește Pavel aici. Unii spun că legea ceremonială, alții spun că legea morală, alții spun că vorbește de Tora, în general, cuprins tot. Dar înclin să cred că vorbește de legea morală. Legea morală care este valabilă, nimeni nu poate contesta, dar pe care Pavel nu formulează. Practic, el preia de la Domnul Hristos treaba asta. Că cele mai importante porunci sunt să iubești pe Dumnezeu tău și aproapele tău. care cumva reprezintă un sumar al celor 10 porunci. Acum, cele 10 porunci sunt doar o sinteză, sunt cele mai, sau mai bine zis, cele mai frecvent călcate porunci. Pentru că în Vechiul Testament întâlnim și alte porunci morale care nu sunt incluse în decalog. De exemplu, interdicția de a practica zoofilia sau homosexualitatea. Nu sunt scrise în decalog. Asta nu înseamnă că le poți practica. Sunt tot legi morale. Ci mai degrabă, cele din decalog erau mai frecvent călcate de oameni. Cele mai ușor călcate. Dar când vorbim de lege morală în totalitate, toate legile morale pe care le găsim în Biblie. Să nu umbli cu bârfele în poporul tău. Dar sunt mai multe legi. Și cred că aici trebuie să ne gândim la ce spune Domnul Hristos: dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Nu cred că ideea de dragoste față de aproapele și față de Dumnezeu trebuie să ne determine să dăm la o parte caracterul obiectiv, punctual al legii sau al poruncilor. Ioan spune în a doua sa epistolă, spune: în aceasta stă dragostea, să păzim poruncile lui. Cum descoper sau cum cunosc eu că iubesc pe cineva? Decât în cazuri concrete. Îmi iubesc aproapele atunci când eu nu fur de la el nimic, nu îl mint, nu îl înjunghi pe la spate, iubesc aproapele când îmi cinstesc părinții. Și cred că aici este foarte important. Ideea de dragoste este reglementată de cele 10 porunci. Dacă n-ar exista cumva acest cerc sacru al celor 10 porunci, dragostea ar fi foarte greșit înțeleasă. Pentru alții ar fi un fel de gașcă, ar fi poate relații ilicite, dar mă ajută cele 10 porunci ca în relație să îmi reglementez simțămintele. Cu sexul opus, de exemplu, să știu până unde să merg, legea spune treaba asta. Dar Pavel spune că dacă n-ar fi fost legea, n-aș fi cunoscut păcatul. Dragostea în sine, ca sentiment, ca emoție, nu spune ce e păcat și ce nu e păcat. Ce legea îmi spune treaba asta? Și de aceea nu trebuie să fim, să dăm la... Iar sabatul face parte din lege, adică am spus de mai multe ori acest lucru. Faptul că cine iubește pe aproapele sau a împlinit legea, ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că acum nu le mai păzesc? Păi dacă dau la parte sabatul și îl consider nenecesar acum, să dau la parte și celelalte porunci. Cred că nimeni nu avea curajul să dea la parte porunca a cincea, a șasea, a șaptea, a opta, a noua. Vă dați seama că ar fi haos social, ar fi o lume imposibilă. Și dacă ele sunt încă valabile, necesare, nu văd de ce sabatul n-ar fi necesar. Pentru că vorbim de o poruncă exact în centrul decalogului. Nu găsesc nicăieri un moment când Dumnezeu a spus: gata, am schimbat totul. Nu.
Următoarea întrebare se referă la Ecleziastul, capitolul 9, versetul 7. Du-te, dar, de-ți mănâncă pâinea cu bucurie și beați cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Și întrebarea este următoare. Versetul acesta îmi spune că Dumnezeu nu are nimic împotrivă ca omul să bea un pahar de vin. Cum se explică atunci interdicția categorică?
Da, este un subiect deseori discutat. Da, trebuie să acceptăm că în timpurile biblice și în Vechiul Testament și în Noul Testament avem de-a face cu situații când oamenii consumau alcool. Acum, să nu ne închipuim că se consuma alcool în felul în care se consumă astăzi. Din două motive. În primul rând, băuturile spiritoase nu existau. Aceste băuturi pe care le găsim aici și în Biblie, se mai spun băuturi tari, nu au de-a face cu băuturile spiritoase. Acestea sau distilarea s-a inventat mai târziu, prin anul 600, din câte am citit la chinezi, 800 la arabi și cam anul 1000 în Europa. Deci chiar că nu vorbim de spiritoase în Vechiul Testament, ci mai degrabă de un vin din fiestruguri sau vin din fructe, numite băuturi tari.
Și acestea consumate... Știm noi, anticii nu beau vinul acela neamestecat.
Să citim în scrierul lui Platon, când vorbea de o specie în care mergea unde mergea Socrate sau ceilalți și foloseau un vin amestecat cu apă. Deci cam o treime vin, două treime apă, adică era mai mult de conjunctură, nu se îmbete nici pe departe. Dumnezeu nu s-a acomodat aceste situații, dar a îngăduit-o. De ce? Nu pentru că n-avea ce face, dar Dumnezeu s-a străduit să readucă lumea la planul său treptat. Gândiți-vă că Dumnezeu nu putea să dea Evanghelia așa pură. Gata, dăm avem situații, de exemplu, poligamia. Poligamia care mi se pare o chestie mult mai serioasă decât alcoolul și cu implicații serioase. Vorbim de mai multe soții, vorbim de mai mulți copii, de certuri. Găsim viața lui Iacov. Și Dumnezeu n-a condamnat-o. Asta înseamnă că a fost de acord cu ea? Nu, dar așa era lumea atunci. Se scoată ușor, ușor. Vedem în Noul Testament că Domnul spune la început n-a fost așa. Adică Dumnezeu a creat bărbat, femeie și practic este o readucere a omului la planul inițial al lui Dumnezeu. Găsim de asemenea sclavie. Dumnezeu nu a fost de acord cu sclavia, dar ce putea face în contextul cel mai bun este să reglementeze sclavia, să o facă mai umană. Și dacă ne uităm în poporul Israel, avem de face cu o sclavie mult mai ușoară față de alte popoare sau față de ce a existat în secolul XIX în lume. Asta înseamnă că dacă acum am tolera alcoolul, să readucem și sclavia și poligamia, nu? Nu, au fost practici pe care Dumnezeu le-a îngăduit tocmai pentru că nu putea să... Erau lucruri mult mai serioase, mai importante, mai grave care se întâmplau decât acestea și Dumnezeu treptat a făcut aceste lucruri. Ne gândim că erau religii păgâne și aduceau fii prin foc, adică erau chestii mult mai grave și acestea ușor, ușor erau readuse pe făcașul normal. De aceea nu trebuie să ne legăm de un aspect, adică acest verset nu spune că e normativ. Este o situație prescriptivă. Dumnezeu, fă treaba asta, adică și mai ales în Ecleziastul, aici este un demn la să trăiești viața, că după ce mor nu mai știi nimic. Acum trăiești viața. Dar nu trei, pentru că avem și un text tot acolo, haine să-ți fie tot timpul albe și unde să nu se lipsească de pe cap, adică ai grijă să-ți păstrezi viața curată, totuși.
Să fie neprihănit.
Exact, exact.
În Proverbe 12:1 scrie așa: cine iubește certarea, iubește știința, dar cine urăște mustrarea, este prost. Vă rog să-mi explicați ce vrea să spună Solomon în acest verset. La ce fel de ceartă se referă?
Deci, clar că aici avem de-a face cu un paralelism antitetic. Sunt puse în antiteze, dar certarea nu se vrea scandal. Nu, tot mustrare e aceeași idee. Vedeți, cine iubește certarea, iubește știința, cine urăște mustrarea, adică tot certarea. E același lucru. Deci vorbim când un părinte își ceartă copilul. E o mustrare pe care eu o adresează copilului, nu e o ceartă așa ca între doi dușmani și ne înjurăm, ne batem, ajungem în tribunal sau cu dosare penale. E clar că nu despre asta. Cine își asumă mustrarea, pentru că dacă primesc o mustrare, o primesc pentru a fi îndreptat. Dacă mă mustră părinții sau mă mustră cineva mai mare și în momentul în care îmi asum treaba aceasta, este spre binele meu. Și cred că foarte mulți ascultători își dau seama că multe sfaturi ale părinților, deși poate au fost, li s-au părut aspre când erau copii, după ani și ani au ajuns să le mulțumească că la timpul potrivit părinții au știut să-i mustre, pentru că noi avem porniri din natura noastră firească. Dacă n-am fi educați, mustrați, certați, am crește ca niște buruieni. Adică aveam mai lucruri negative în caracter. Dar slavă Domnului că am avut parte de părinți care au știut ca la timp potrivit să ne direcționeze. Exact.
Mergem mai departe. Rămânem tot la Proverbe. Proverbul 23 cu versetul 6. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncărurile lui alese, căci el este ca unul care își face socoterile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Nu înțeleg ce spune acest verset. Vă rog să-mi explicați.
Nu cred că trebuie să ne legăm de ideea de pâine și de... Ce mai degrabă înseamnă nu accepta filozofia lui de viață. Nu deveni ca el. Că asta este ideea. Chiar ultima parte, mănâncă și bea, va zice, dar inima lui nu este cu tine, asta e o ipocrizie. Adică dacă îți dă ceva, înseamnă că el are un scop binedefinit, un scop parciv. Dar aici se referă la aceasta, să nu fii asemenea lui. Mai bine să fii cinstit, cum are în română o vorbă, sărac, dar curat. Cam așa. Deci nu vreau, nu trebuie să acumulăm fiecare element. Pur și simplu, pismaș înseamnă invidios. A mânca pâinea celui invidios înseamnă să devii ca el, să te hrănești cu ce te hrănește el, să ai gândirea lui, să vorbești ca el. Și...
Cum vorbea Domnul când spunea despre aluatul fariseilor.
Exact, exact. E aceeași imagine, pur și simplu.
Mergem mai departe. Tot Proverbe, Proverbul 23, versetele 13 și 14. Nu cruța copilul de mustrare, deci mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Să înțeleg din acest verset că Dumnezeu este de acord cu educația copilului făcută cu nuiaua?
Da, este un verset destul de controversat și, de fapt, tema aceasta, mai ales în ultima vreme, de când cu cazul Bodnariu în Norvegia, pe cel puțin zona online, foarte mult s-a discutat despre cum legitimează sau nu Biblia, sau dacă legitimează o cumva disciplină chiar corporală. Este foarte delicat, dacă am luat cei doi termeni, nuia, lovire, dacă sunt literali sau metaforici, pentru că poate fi și metaforici. Însuși Domnul spune în cartea Apocalipsa, eu pedepsesc pe cine iubesc. Ideea de pedeapsă în Sfânta Scriptură are două aspecte, pedeapsă retributivă și pedeapsă pedagogică. Cred că orice părinte, dacă al lui copil merge la priză, nu stă să explice filozofic, nu e bine că acolo ai un voltaj mai mare și risc să mori. Îi dai peste mână. Pentru că un copil la o vârstă foarte fragedă nu are capacitatea să raționeze, nu are capacitatea să înțeleagă un discurs. Nu are. El așa înțelege. Este interzis. Dacă îi explica, el nu pricepe. Și cred că aici, dacă un părinte crede că nu e necesară disciplina, în cazul copilului înseamnă că este un părinte responsabil. Și disciplina nu înseamnă neapărat zâmbind, de acord cu aspectul, dacă un copil are un cuțit în mână, îi dai altceva, o jucărie și să nu-i tași cuțitul, că-l tai. Dar nu este o imagine foarte, sau cea mai potrivită imagine pentru ce înseamnă educație, pur și simplu. Sunt cazuri când nu ai altă variantă. Și acum să nu ne gândim că aici în Scriptură această lovire cu nuiaua înseamnă bătaie zdrabănă. Adică nu cred în această imagine a unui copil cu ochi vineți, cu vânătăi pe corp schilot pentru că a fost bătut de părinte. Nu. Disciplina, chiar o pălmuță la fund, o faci când ești calm. Este și un sfat foarte important. Un părinte niciodată să nu-și certe copilul când este nervos. După ce a avut o gafă, așteaptă să te calmezi și apoi vei fi capabil să vorbești cu el frumos. Pe de altă parte, nici se treacă un timp prea lung, pentru că copilul uită. Dacă îl pedepsești după mai multe zile, copilul stă mirat. Domnule, de ce? A uitat.
Și nu mai face legătura între cauză, exact, și efect.
E nevoie de foarte multă înțelepciune și cred că doar cu rugăciune către Dumnezeu putem primi înțelepciune să știm cum să-i disciplinăm. E adevărat că poate toți am greșit ca părinți, însă clar că vine o vârstă când nici nu mai vorbești de o atingere a copilului, adică îi dai o pălmuță la fund, adică nu, de exemplu, nu lovești în cap niciodată copilul, îi dai peste cap, peste față, nu se face treaba asta. La Pampers, acolo unde nu simte, dar nu să-l doară, ci mai degrabă să simtă treaba asta ca pe o dezaprobare. Că dacă îl dai să-l doară, nu ideea de durere îi vindică situația, ci ideea de mustrare. Adică sunt cazuri când nici nu trebuie să atingi copilul. Sunt cazuri când îl privezi de anumite lucruri. De exemplu, nu-i mai dai desene animate. Sau, mă rog, adică găsești metode fără a implica neapărat atingerea fizică. Dar nu o pot spune că acum este condamnată de Biblie. Dacă ar fi așa, gândiți-vă că Dumnezeu îngăduie în viața noastră foarte multe încercări și neplăcute, care țin și de fizicul nostru, sănătatea noastră. Înseamnă că Dumnezeu este un monstru moral? Să nu uităm că foarte mulți s-au întors la Dumnezeu tocmai pentru că au trecut prin momente dificile în viață. Și un copil, copiii care au fost abuzați e altceva, dar un copil va mulțumi părintelui mai târziu când, dacă nu mă mustea, nu mă certa, eu apucam pe căruri greșite.
Suntem aproape de finalul emisiunii, nu mai avem timp pentru o nouă întrebare. Apropo de explicația dumneavoastră, m-aș gândi acum la psalmul 23, acolo unde psalmistul spune, vorbind despre Dumnezeu, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Și e vorba despre relația dintre Dumnezeu și credincios. Pe asta cum trebuie să o înțelegem?
Aia e clar că este ideea de disciplină, pentru că toiagul și nuiaua înseamnă disciplină, dar este o mângâiere pentru un copil al Dumnezeu. Pentru că un copil știe că Dumnezeu nu-i vrea răul. Și un părinte care e părinte nu va dori răul copilului, chiar dacă percepția noastră temporară nu este una corectă. Dar un părinte iubitor nu vrea răul copilului. Așa cum un medic te operează că nu are încotro, un părinte nu are încotro, când copilul chiar nu înțelege, îl mai zgutui puțin, trezește-te. Și când va fi mai mare, îi va mulțumi părintelui. Că dacă nu se face, uitați că dăm așa la generație de monștri, care nu știu ce înseamnă autoritatea. Și dacă astăzi întâmplă treaba asta în lume, este și o consecință, poate una directă, a faptului că în familie disciplina nu și-a mai avut loc. Nu
și dacă
avut
n-a locuri. Învățat autoritatea în familie, el va fi o problemă socială când
și
va crește
față
mai
de Dumnezeu.
Mare. Iar față de Dumnezeu, cu atât mai mult.
Da. Da.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi fost cu noi.
A fost plăcerea mea.
Și vă așteptăm în multe alte ocazii de acum încolo. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru scrisorile pe care ni le-ați adresat și care au făcut, iată, obiectul acestei emisiuni. Vom avea și alte emisiuni înregistrate ca să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Până la o nouă întâlnire din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!